Ora Moldovei.
La microfon Oana Serafim, care vă dorește o seară cât mai plăcută în compania Europei Libere. Întrebat despre impactul sfârșitului celui de-al doilea război mondial pentru România, regele Mihai răspunde Europei Libere:
prea puțin recunosc totuși ceea ce am făcut noi atunci, dar n-am făcut-o pentru eu, am făcut-o pentru noi, că trebuia să ne curățăm de acolo, că altfel a fi fost un dezastru neînchipuit. Dacă sovieticii și armata roșie s-au purtat cum s-au purtat chipurile semi-aliați, închipuiți s-ar fi întâmplat dacă nu făceam noi ceva. Dar noi am făcut asta ca să încercăm să ne salvăm pe cât să putem.
Președintele Statelor Unite începe în această seară la Riga turneul său european consacrat aniversării a 60 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Președintele Rusiei Vladimir Putin declară televiziunilor germane: aniversarea a 60 de ani de la sfârșitul războiului este un alt prilej pentru noi să ne gândim cum să întoarcem definitiv această pagină dificilă a istoriei europene și cum să construim relațiile în lume și în Europa pentru a depăși etapa reconcilierii care a evoluat bine în anii postbelici în Europa, într-o eră a colaborării pozitive și efective, pentru beneficiu tuturor țărilor europene. Politica României la Marea Neagră, o temă a discuțiilor de la Washington între ministrul român de externe și secretarul de stat american. Dicționar european, astăzi despre armata de recrut și cea profesionistă și cronica sportivă. Acestea sunt, doamnelor și domnilor, câteva dintre subiectele emisiunii noastre de astăzi, 6 mai. Mai întâi însă, Edelina Stoian vă prezintă știrile.
Președintele Statelor Unite, George W. Bush, pleacă la Riga la începutul călătoriei sale în Europa, prilejuită de festivitățile de 9 mai de la Moscova, marcând împlinirea a 60 de ani de la încetarea celui de-al doilea război mondial în Europa. Bush a făcut cunoscut că la Moscova va reaminti președintelui rus Vladimir Putin că încetarea războiului nu a însemnat și încetarea ocupației sovietice în statele baltice. La ceremoniile de la Moscova, dintre președinții țărilor baltice, va fi prezent numai cel al Letoniei. Liderii eston și lituanian au refuzat invitația lui Vladimir Putin. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, susține cererea Germaniei de a avea un loc permanent în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Într-un interviu pentru ediția de mâine a cotidianului german Bild, Putin afirmă că Germania a creat mecanisme capabile să împiedice repetarea tragediilor trecutului, adăugând, cităm, nu putem forța viitoarele generații de germani să se autoflageleze la nesfârșit. Partidul laburist al premierului britanic, Tony Blair, a câștigat alegerile parlamentare din Marea Britanie. Blair s-a întâlnit în cursul dimineții cu regina Elisabeta a II-a, care i-a cerut să formeze un nou guvern. Este pentru prima oară că un premier laburist deține un al treilea mandat consecutiv. Premierul a recunoscut că războiul din Irak a scindat opinia publică, că a avut prilejul să stea de vorbă cu alegătorii și să învețe de la poporul britanic. Partea bună a unui scrutin este că îți dă ocazia să stai de vorbă cu oamenii săptămână după săptămână, să-i asculți și să înveți de la ei. Cred că am o idee foarte clară despre ceea ce așteaptă electoratul de la un guvern pe care l-a ales pentru un al treilea mandat, a declarat premierul britanic. În Irak, actele de violență continuă. Într-o piață aglomerată din orașul Suvayarah, aflat la circa 50 de kilometri sud de capitala irachiană, Bagdad, explozia unui automobil capcană a ucis cel puțin 14 persoane, alte cel puțin 40 au fost rănite. Într-un atentat cu bombe comis în apropierea orașului Tikrit din partea de nord a Irakului, cel puțin 7 polițiști au fost uciși și alte 8 persoane rănite. În partea de nord a Bagdadului au fost găsite corpurile neînsuflețite a 14 bărbați, probabil irachieni, unii dintre ei împușcați în cap. Televiziunea Al Jazeera a prezentat o casetă video cu ostatecul australian Douglas Wood, capturat în Irak. Cei care l-au răpit au amenințat să-l ucidă dacă Australia nu-și va retrage trupele din Irak în decurs de 72 de ore. Președintele României, Traian Băsescu, s-a declarat optimist cu privire la soarta celor 3 ziariști români luați ostateci la 28 martie în Irak. Într-un interviu cu agenția France Press, Băsescu a refuzat să facă precizări pe marginea acestui subiect. Potrivit unor observatori din partea Institutului Democratic Național cu sediul în Statele Unite, alegerile locale din peste 80 de circumscripții din teritoriile palestiniene s-au desfășurat în mod echitabil.
We have received a number of cases where there were
În câteva cazuri au fost semnalate abuzuri la urnele de vot. Astfel de nereguli vor fi luate în considerare la numărarea voturilor, însă nu sunt atât de relevante încât să se poată spune că ar fi valabile pentru întregul scrutin, a declarat la Ierusalim un observator din partea Institutului Democratic Național. Rezultatele preliminare indică victoria mișcării Fatah a liderului palestinian Mahmoud Abbas. Premierul luxemburghez Jean-Claude Juncker, a cărui țară deține actualmente președinția Uniunii Europene, l-a criticat pe președintele Republicii Cehe, Václav Klaus, pentru că se opune Constituției Unionale, avertizând că o astfel de atitudine ar putea dăuna Uniunii Europene. Václav Klaus se opune la ceea ce califică drept un superstat european unit, considerând că o Constituție europeană ar aduce prejudicii democrației și ar știrbi autoritatea țărilor europene ca entități individuale.
Mulțumesc, Edelina Stoian.
Es lebe unsere Bewegung! Es lebe unser deutsches Volk!
Napoli, Dresden,
I have nothing to offer. Blood, toil,
Președintele Statelor Unite George Bush începe astăzi un nou turneu european ce va căuta să marcheze atât victoria asupra nazismului și împlinirea a 60 de ani de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial, dar și victoria asupra comunismului. Ca și la Bratislava și acum la Riga, Moscova sau Tbilisi, președintele american va lansa noi apeluri pentru răspândirea democrației în lume. Potrivit consilierilor săi, președintele George Bush va căuta să mențină o anume presiune asupra președintelui rus Vladimir Putin pentru o reîntoarcere la politicile reformiste și abandonarea tendințelor de centralizare excesivă a puterii. Pe de altă parte, președintele american va căuta să le prezinte liderilor din Letonia și Georgia îngrijorările Moscovei. Relatarea corespondentului Europei Libere, Robert McMahon, este rezumată de Lucian Ștefănescu.
Punctul principal al turneului președintelui George Bush va fi vizita la Moscova, unde va participa luni alături de președintele rus Vladimir Putin și alți peste 50 de lideri din întreaga lume la parada militară din Piața Roșie. Bush va veni la Moscova din Letonia și va pleca apoi spre Georgia, unde va face prima vizită efectuată vreodată în această țară de un președinte american. Turneul lui George Bush face parte dintr-o diplomație delicată, menită să echilibreze tributul pentru sacrificiile Rusiei în cel de-al doilea război mondial, cu denunțarea decadelor de represiune sovietică. Consilierul pentru Securitate Națională al lui Bush, Stephen Hadley, spune că itinerariul acestuia nu e gândit ca un mesaj adresat Rusiei, dar precizează că președintele intenționează să rostească o serie de discursuri dedicate misiunii de răspândire a libertății și democrației. Stephen Hadley.
It's a tricky world out there.
Acolo e o lume complicată, dar vizita nu e complicată în acest sens, pentru că președintele are o viziune și un set de principii. În Letonia și Georgia, continuă Stephen Hadley, președintele George Bush va vorbi despre conceptul mai larg de democrație și libertate și va scoate în evidență importanța apărării drepturilor minorităților și drepturile individuale prin intermediul statului de drept și al instituțiilor independente. Se așteaptă ca șeful administrației americane să ceară Letonii să acorde o mai mare atenție nevoilor minorității ruse din această țară, iar în Georgia va face un apel pentru rezolvarea pașnică a conflictelor cu regiunile separatiste pro-rusești. La Moscova, Bush va avea o scurtă rundă de convorbiri bilaterale cu Vladimir Putin și, la fel ca în celelalte vizite, se va întâlni cu activiști pentru respectarea drepturilor omului și cu reprezentanții societății civile. În anul din urmă, atât George Bush cât și secretarul de stat american Condoleezza Rice au pus din ce în ce mai mult problema reformelor democratice în Rusia. Dar administrația Bush e supusă presiunilor din interior pentru a face mai multe în acest sens. Congresmenul democrat Tom Lantos și cel republican Christopher Cox au reintrodus săptămâna aceasta legislația menită să ceară excluderea Rusiei din grupul celor 8 state puternic industrializate. Putin ar trebui să găzduiască anul viitor o reuniune a acestui grup, dar Lantos a declarat joi la o audiere din Congres că Rusia nu-și are locul printre democrațiile înaintate.
Under President Putin, Russia has moved in a retrograde fashion.
Sub președintele Putin, Rusia a evoluat într-un mod retrograd, presa liberă nu mai există, legea e aplicată arbitrar și într-un fel nedemocratic și există încălcări severe ale drepturilor omului. Subsecretarul de stat Paula Dobrianski a spus în fața aceleiași comisii a Congresului că administrația americană încearcă să convingă Rusia să-și schimbe comportamentul în domenii cum ar fi respectarea drepturilor omului. Analiștii sunt de părere că la fel de important ca angajarea Rusiei este și trimiterea de semnale către așa numitele țări din ceea ce la Moscova se numește vecinătatea apropiată a Rusiei. Bush îi va întâlni sâmbătă la Riga pe cei trei președinți baltici și va pune accentul în convorbirile cu ei pe puterea alianțelor cu Statele Unite în chestiuni cum ar fi Irakul, Afganistanul și Belarus. Potrivit analiștilor, vizita lui George Bush în Georgia va fi plină de simbolism și pentru alte state din Asia Centrală și Caucazul de Nord, acele state care au cunoscut alegeri incorrecte sau au regimuri autoritare.
Lucian Ștefănescu rezumând relatarea corespondentului Europei Libere la New York, Robert McMahon. Pentru cele trei țări baltice, sfârșitul războiului a însemnat reîntoarcerea la regimul stalinist, impus inițial în 1939 în baza pactului dintre Germania nazistă și Uniunea Sovietică stalinistă, Ribbentrop-Molotov, pact pe care Rusia nu dorește să-l dezavueze nici măcar acum. Ministrul leton de externe, Artis Pabriks, a explicat Europei Libere.
It was a tragedy for our nation.
A fost o tragedie pentru națiunile noastre, cel de-al doilea război mondial. De fapt, nu există nicio singură familie care să nu fi pierdut cel puțin o persoană din cauza naziștilor sau comuniștilor. Vom comemora memoria acestora în cimitirele noastre pe 9 mai, atunci când regimul nazist s-a prăbușit. Din păcate, ziua de 8 mai nu ne-a adus și nouă libertatea și desigur că acest lucru marchează aceste aniversări, care nu sunt numai fericite și care ne obligă să ne gândim și la celelalte victime care au murit în următorii 50 de ani după sfârșitul războiului. În Muzeul Ocupației din capitala letonă Riga, primul exponat aflat la vedere este o copie a protocoalelor secrete adăugate pactului Ribbentrop-Molotov din 1939, pact ce a însemnat sfârșitul independenței Letoniei. Pentru letoni, perioada sovietică, mai ales în primii ani ai perioadei staliniste, a însemnat represiune în masă, similară cu cea a perioadei fasciste. Zeci de mii de letoni au pierit în gulagurile siberiene. Orice opoziție a fost aprig pedepsită și ideea de societate civilă a fost anulată. Toate acestea sunt aspecte pe care Moscova nu dorește să le audă, cu atât mai mult cu cât apeluri pentru asumarea responsabilităților au fost auzite și de la Günther Verheugen, vicepreședintele Comisiei Europene, și de la consilierul pe probleme de securitate națională al Statelor Unite, Stephen Hadley, curatorul Muzeului Ocupației, Ojar Stepans. Cred că faptul că Europa a început să discute această problemă se datorează eforturilor țărilor baltice și țărilor din estul Europei, care au fost de asemenea sub puterea sovieticilor, chiar dacă nu așa ca țările baltice. Parlamentarii acestor țări și-au făcut datoria și au explicat colegilor lor occidentali istoria regiunii și acești parteneri au început să o înțeleagă. Profesoarea de istorie, Dzintra Liepina, este de acord, dar ea este îngrijorată de tonul pe care l-au în ultimul timp mediile de informare de limbă rusă, care îi caracterizează pe letoni drept simpatizanți naziști. Cred că mediile de informare în masă au un efect foarte puternic asupra oamenilor din Rusia și până la urmă îți poți da seama că oamenii au început să dea crezare acestor distorsionări. În fiecare zi li se spune că letonii sunt fasciști, că sunt răi și dezbaterea s-a polarizat atât de mult încât unii dintre oameni au început să creadă că Hitler și Germania nazistă nici n-au existat și că cel mai mare rău l-a făcut Letonia. Anul acesta, în discursul său către națiune, președintele Rusiei Vladimir Putin a declarat că cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului 20 a fost destrămarea Uniunii Sovietice, în timp ce președinta de la Riga a numit același moment istoric drept cel mai important moment al istoriei europene din secolul trecut. Aceste două declarații arată, fără urmă de tăgadă, diferențele majore din acest moment dintre Moscova și Riga, privind istoria comună. Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio cu Eugen Tomiuc, regele Mihai I al României, singurul lider politic al lumii din momentul sfârșitului celui de-al doilea război mondial în viață încă, ne-a vorbit despre acel moment și despre însemnătatea lui pentru istoria țării sale și a regiunii. Interviul a fost realizat ieri seară la Praga, unde fostul suveran al României este invitat de autoritățile din Cehia pentru aniversările a 60 de ani de la sfârșitul războiului. Pe 9 mai, regele Mihai se va afla la Moscova la oaltă cu zeci de șefi de state și de guverne, participând la aniversările din Piața Roșie.
Majestatea voastră a fost participant direct și factor principal de decizie în actul de la 23 august 1944. V-am rugat să ne vorbiți despre împrejurările care au condus la demiterea și arestarea mareșalului Antonescu și la trecerea României de partea forțelor aliate.
Noi trebuiam să ieșim de război deja înainte, dacă se putea. Ori aveam sprijinul populației, sprijinul partidelor politice istorice, cum se numea, plus comuniști și social-democrații. Ideea a fost ca Antonescu însuși să facă armistițiu, dacă se poate numi așa, pentru că era deja băgat cu armata și cu războiul, cu toate că eu eram în capul armatei, nu eu. O situație foarte ambiguă. Și a fost hotărât ca să rugăm, să rog eu să fac acest lucru și dacă nu vrea, atunci a trebuit îndepărtat. Oricum, el l-a refuzat, l-am arestat, să nu putem face altceva. Așa am ajuns la această situație.
Sire, cum apreciază majestatea voastră impactul ieșirii României din alianța cu Germania nazistă și trecerea de parte a aliaților? Ce efect a avut această întorsătură de situație pentru România postbelică, dar și pentru țările aliate?
Din câte putem noi să știm, a scurtat războiul pe mai multe luni. Tot frontul de est în Grecia și Iugoslavia a căzut din cauza noastră. Și impactul, din păcate, moralmente cel puțin, n-a fost, în fine, noi nu ne așteptam la mare lucru, fiindcă tot timpul ăsta n-am fost lăsați de capul nostru, să spun așa. Prea puțin recunosc totuși ceea ce am făcut noi atunci, dar n-am făcut-o pentru ei, am făcut-o pentru noi, că trebuia să ne curățăm de acolo, că altfel ar fi fost un dezastru neînchipuit. Dacă sovieticii și armata roșie s-au purtat cum s-au purtat chipurile semi-aliați, închipuiți s-ar fi întâmplat dacă nu făceam noi ceva. Dar n-am făcut asta ca să încercăm să ne salvăm pe cât să putem.
Considerați că a fost apreciat la adevărata sa valoare gestul României de către puterile aliate la sfârșitul războiului?
Mă cam îndoiesc puțin, cu toate că rușii mi-au dat cea mai mare decorație rusească pentru asta. Aproape un an mai târziu, Truman a făcut același lucru din partea Statelor Unite, dar de acolo până la... M-a apreciat mai mult, nu prea, nu pot să spun că a fost mult. Am mai spus adineaur, când se întâmplă ce s-a întâmplat la noi, când a trebuit să plec, felul cum s-a întâmplat, e un fel de natura umană, dar nu-i frumos. Îmi pare rău să spun. Când se întâmplă asta, deodată nu te mai cunoaște nimeni. Asta a fost o chestie privată a mea, dar s-a văzut și pentru țara noastră, că România totuși a făcut sacrificii mulți, am pierdut o grămadă de oameni și aici și am fi trebuit să avem o recunoaștere ceva mai bun.
Sire, participarea României alături de Germania nazistă la campania împotriva URSS-ului dincolo de Nistru, după recucerirea Basarabiei, a fost catalogată de istorici drept o greșeală. Această participare, cât și implicarea în deportarea evreilor în Transnistria, rămân niște episoade negre ale istoriei contemporane românești. Ar fi putut fi ele evitate?
Evitat din cauza că erau nemții și alianța care a făcut-o Antonescu cu verbalul. Nu cred că s-ar fi putut evita. Cu toate că chestiunea evreiască a fost la început, într-adevăr, un program când au venit legionarii cu Antonescu. Acolo a fost dezastru, dar nu numai cu evrei, a fost și cu toți politicienii noștri, toți profesorii noștri, cum era Iorga și toți astea, au asasinat pe toată lumea. Și pe urmă, eu și mama mea aveau legături foarte strânse cu șeful Rabin, Șafran, care mai trăiește și acum la Geneva. Și de câte ori să era pe cale să întâmple ceva acolo, ei știau și venea să ne spuie. Ne-am dus și la Patriarh. Cu toată atitudinea lui Antonescu față de mine personal, care mă considera ca un copil, totuși aveam un respect foarte tare față de mama mea. Adică, de fapt, el a adus-o înapoi, în 40. Ea a reușit, întrucâtva, să-l tempereze Antonescu cu chestiunea evrească și chiar cei care au trebuit să plece în Transnistria, care atunci au obținut de la Antonescu și al lui ca să trimeați mai multe trenuri cu mâncare și cu îmbrăcăminte pentru săracii oameni de acolo. Și pe mă chiar local am încercat, am făcut ce am putut acolo să mai temperăm lucrurile. Și mai mult am atârziu, până la urmă, Yad Vashem mi-a recunoscut ce a făcut mama mea acolo și am și o diplomă acolo unde a fost primită în alelor acolo. În fine, acolo a fost o oarecare recunoștință.
Majestate, cum vedeți rolul viitor al României în NATO și în Uniunea Europeană?
Bine, NATO suntem acolo și este o bună parte, pentru că suntem cu armată care s-a reorganizat. Cred că avem o oarecare greutate și americanii, care de fapt ei sunt principalii cu NATO, s-au dat seama că avem trupe și în Irak și în Afganistan și au fost și în vechea Iugoslavie pe acolo, așa că n-am dovedit că suntem serioși. Și atunci cred că își dau seama că nu suntem acolo figurul, colțul nostru din Europa de Est, așa că cred că avem o oarecare greutate față de asta. Asta o să ne cadrăm. Până acum, în orice caz, ne-am încadrat bine. Partea europeană este mai mult politică, nu militară. Acolo ar fi mai complicat.
Regele Mihai I al României într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă cu Eugen Tomiuc. Luni, regele Mihai se va afla la Moscova și împreună cu el vor fi de față la ceremoniile din Piața Roșie și președintele României Traian Băsescu și ministrul de externe Răzvan Mihai Ungureanu, alături de alți 50 de șefi de state și de guverne din lumea întreagă și, bineînțeles, de președintele american George Bush. Astăzi, președintele american va ajunge la Riga în Letonia, mâine se va afla în Spania, luni la Moscova și pe 10 mai la Tbilisi. L-am întrebat pe analistul politic Vladimir Socor, care se află la Riga, ce speră de la această vizită țările baltice și țările din regiune în general.
Atât statele baltice cât și Georgia așteaptă ca președintele Bush să ridice problemele existente între statele baltice și Rusia, între Georgia și Rusia, cu ocazia vizitei președintelui Bush la Moscova. Președintelui Bush îi se cere nu numai de către opinia publică și de către guvernele baltice și din Georgia, dar îi se cere chiar de o mare parte a opiniei publice din Statele Unite să fie mai ferm cu președintele Putin în două chestiuni majore. Prima, evoluțiile interne din Rusia, unde asistăm la o continuă distrugere a democrației, ale cărei baze fuseseră cât de cât puse în anii 90. A doua chestiune majoră este relația Rusiei cu statele vecine, pe care Rusia încă le mai consideră până în ziua de azi ca făcând parte din așa zisa străinătate apropiată. De la președintele Bush se așteaptă să ridice problema trupelor rusești staționate ilegal în Georgia și în Republica Moldova, rezolvarea conflictelor înghețate prin reintegrarea enclavelor separatiste patronate până acum de Rusia în cadrul statelor legitime Georgia și Republica Moldova. De asemenea, se mai așteaptă de la președintele Bush să ridice cu președintele Putin problema Bielorusiei, problema sprijinului acordat de către președintele Putin personal de guvernarea Rusiei ultimei dictaturi europene, cea a lui Alexandru Lukashenko. Dar s-ar putea spune și mulți analiști occidentali consideră că dacă Lukashenko este ultimul dictator din Europa, apoi Putin ar putea fi numit penultimul dictator sau în orice caz se îndreaptă către această situație, concentrând puteri în mâinile sale, fără a mai ține seama de balanțele între puterea legislativă, executivă și judecătorească. În sfârșit, de la președintele Bush se așteaptă să adopte o atitudine mai fermă față de Rusia în privința problemelor energiei de la Marea Caspică. Rusia exercită un monopol asupra tranzitului de petrol și gaze de la Marea Caspică spre țările consumatoare din Europa, situație care conferă Rusiei posibilități de presiune atât economică cât și politică asupra partenerilor Statelor Unite din Europa. E o situație foarte indezirabilă care trebuie rezolvată prin lichidarea monopolului rusesc asupra tranzitului de energie.
De la Riga a fost analistul politic Vladimir Socor. Doamnelor și domnilor, ați auzit cum privesc țările baltice și regele Mihai acest moment aniversar de la 9 mai. Europa Liberă a vrut să afle și cum îl privesc și câțiva lideri politici de la Chișinău. Victor Stepaniuc, responsabil de ideologie în cadrul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova și președintele Comisiei Parlamentare pentru Învățământ, Știință, Cultură și Mass Media.
9 mai este biruința asupra fascismului, este chestiune care are tangență asupra tuturor cetățenilor, în primul rând a Europei. Nu întâmplător 9 mai, totodată este sărbătorit și ca ziua Europei, doar trebuie să recunoaștem că absoluta majoritate a ideilor politice, a statelor care aveau chiar viziuni și concepte politice diferite, s-au consolidat într-o luptă unică împotriva fascismului. Cine se mai putea să gândea în anii 30 că Roosevelt, Churchill va putea împreună cu Stalin, adică de fapt cu Uniunea Sovietică, să consolideze împotriva fascismului? Lucrul acesta s-a întâmplat și eu cred că e un eveniment foarte semnificativ, inclusiv pentru noi moldovenii, deci inclusiv moldovenii au participat la acel război al doilea mondial, au participat destul de tragic, deoarece o parte din cetățeni au luptat în armata română, cea mai mare parte a lor în armata sovietică după 1944 și de fapt în fiecare familie practic există această dramă. Dar principalul este că numai această sărbătoare de fapt trebuie să ne consolideze. Adică noi uneori discutăm în contradictoriu, începem că nu știu cine a fost eliberator, că nu știu cine a fost eliberator, indiscutabil că a fost statul care a purtat, mai ales aici în Europa de Est, principala povară războiului, ci și a fost Uniunea Sovietică, a fost, dacă să vorbim așa din punct de vedere, deci a dreptului internațional, acum Rusia duce acest. Dar noi, ca popoare, mici sau mari, am participat la această operă de biruință asupra fascismului și eu cred că anume așa trebuie să de privit. Indiferent de ce s-a întâmplat după aceea. Când vorbim despre ocupare, când vorbim, noi trebuie să aducem la bază, trebuie să aducem dreptul internațional, acele hotărâri legale sau ilegale care au fost cândva luate. Deci este o chestiune a istoricilor. Desigur, se poate da niște caracteristici politice la acest domeniu, dar fapt că, din punctul nostru de vedere, indiscutabil că trebuie să ne închinăm poporului și țării și ostașului care a făcut eliberarea Europei de către fascism. Celelalte întrebări sunt secundare în cazul de față.
Victor Stepaniuc, președintele Comisiei Parlamentare pentru Învățământ, Știință, Cultură și Mass Media. Iată și opinia lui Iurie Stoicov, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, deputat tot al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova.
Cu regret mai sunt unii așa numiți istorici, unii de forțe politice în lume care încearcă să nege rolul armatei sovietice, rolul tuturor țărilor care au luptat contra fascismului. Spun cu regret, fiindcă într-adevăr trebuie să fii orb ca să nu orb și poate că să nu dorești să auzi toate argumentele care s-au întâmplat în această perioadă nu prea îndepărtată a istoriei omenirii. Noi, în Republica Moldova, omagiem veteranii care au participat la acest război. Facem tot posibilul ca generația tânără să cunoască în realitate ce s-a întâmplat în această perioadă. Personal și colegii mei din Parlament vom participa la toate manifestațiile care sunt în teritoriu, în raioanele Republicii Moldova, în centrul Republicii. Noi suntem ferm convinși că numai prin aceasta noi vom demonstra că Republica Moldova este o țară care nu uită trecutul, este o țară care real se uită în viitor și o țară care speră că în viitor sunt mai multe premize ca lumea să trăiască fără război.
Iurie Stoicov, președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională. Iată și opinia istoricului Ion Varta, deputat al Partidului Popular Creștin-Democrat.
Ziua de 9 mai este cu o anumită semnificație împreună pentru poporul rus, care consemnează această zi cu regularitate, dar Europa consemnează o altă zi, ziua de 8 mai, care, după cum bine se cunoaște, se numește Ziua Europei. Iar cât privește impactul asupra destinelor cetățenilor Republicii Moldova, mai bine zis a populației autohtone, a fost un nefast, fiindcă, de fapt, după 23-24 august 1944, a continuat calvarul pe care l-au inaugurat sovieticii după ocuparea Basarabiei în urma ultimatumului din iunie 40. Acest calvar a fost unul de lungă durată. Mai întâi a fost acea foamete cumplită. Cifra una aproximativă este de peste 200.000 de victime de foamete, care în istoriografie este numită foamete organizată. A urmat apoi acea colectivizare, lupta cu chiaburii, cu elementele înstărite, care de fapt nu a însemnat altceva decât iarăși o dramă, o tragedie, deportările în masă. Peste 100.000 de conaționali de noștri au luat drumul lung al Siberiei și acest calvar a continuat până hăt departe. S-au întâmplat alte lucruri triste, deznaționalizarea, asimilarea forțată a populației autohtone. Deci cam acestea au fost efectele benefice, între ghilimele, ale celei eliberări. Pentru noi, bineînțeles că ziua de 8 mai este o zi a unei împăcări, a popoarelor care au luptat și de o parte și de alta a liniei frontului, așa cum consemnează acest eveniment Europa civilizată. La noi